Θα ενθυμίσετε ότι μιλούσαμε από την υπόθεση των μνημοσύνων και συγκεκριμένως από τον άμωμο και ήμεθα προς το τέλος της ακολουθίας αυτής προκειμένου να διαφωτίσουμε τι ακριβώς λέγει και τι ακριβώς πρέπει να έχουμε υπόψη εμείς προκειμένου να βρεθούμε μια μέρα αντιμέτωποι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου, είχαμε φτάσει στο τρίτο το πάριο, το ευλογητάριο, σε αυτό που λέγει η εικόνη μη της αρήτου δόξης. Και τώρα να παρουσιάσουμε το τέταρτο, στο οποίο λέγει ανάπαυστον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και η δίκαιη εκλάμψους η οπωστήρας, τον και κοιμημένον δούλο σου ανάπαυσον, παρόλον αυτού πάνε τα εγκλήματα. Εδώ παραδέχεται ότι, όπως είπαμε και σε μια άλλη στροφή των άλλων ομιλιών, ότι υπάρχουν χωροί παρθένων, οσίων, μαρτύρων και παρακαλεί τον δούλον του, και αυτό εξαρτάται πολλές φορές, δεν είναι αλήθεια, διότι δυστυχώς ο κεκοιμημένος δεν ήθελε να γίνει δούλος του Χριστού, έμεινε δούλος του εγώ του, της πίστεώς του, έγινε δούλος άλλων, όμως του Χριστού δεν έγινε, θα έπρεπε όμως να γίνει, γιατί η Εκκλησία εύχεται, η οποία τον παραλαμβάνει τον άνθρωπο μόλις γεννηθεί και τον παραδίδει όταν αποθάνει, ότι πράγματι υπήρξε δούλος Χριστού. Και γνωρίζετε, έχω πει κι άλλοτε, πώς πρέπει να ερμηνεύεται αυτό το δούλος. Πολλοί θέλουν να αισθάνονται και αισθάνονται κάπως δήθεν ελεύθεροι. Δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος σε ένα βαθμό. Και υπάρχει μια διάκριση και θέλω ξανά να το συζητήσω αυτό, γιατί πολλοί σκοντάφτουν. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέχρι του σημείου να δουλωθεί. Να εκλέξει δηλαδή αφέντη, όπως θα λέγαμε. Και οι μεν δεν είναι ελεύθεροι, είναι δούλοι του σατανά και των ενεργειών του. Και οι δε δεν είναι ελεύθεροι, είναι δούλοι του Κυρίου, αλλά ελεύθεροι δούλοι του Κυρίου. Είναι ένα παράξενο πράγμα του δούλου του Κυρίου. Ναι μεν είναι δούλος και τον θέλει αφέντη, αλλά είναι ελεύθερος δούλος που θεληματικά μένει κοντά του. Πως ο άλλος τον δυναστεύει, ο άλλος είναι σαδίστας. Ας τον κάνει να υποφέρει, να βασανίζεται, τον φτάνει μέχρι αυτοκτονία. Δεν τον παρηγορεί. Διαφέρει ο ένας αφέντης του άλλου αφέντη. Και είναι ευχάριστο στον άνθρωπο να δουλωθεί στον Χριστό θεληματικά. Λέγει ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού. Μεγάλη υπόθεση. Γράφω Ιάκωβος ο αδελφόθεος, δούλος του Ιησού Χριστού. Γράφω Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού. Είναι δύσκολο πράγμα να δουλωθούν στον Χριστό. Μάλιστα αυτοί που ήσαν των ημερών εκείνων και τον έβλεπαν. Και τούτοι όμως έγιναν δούλοι. Είναι ευχάριστο. Και σας είχα πει κάποτε άλλοτε μια έτσι διήγηση από το δουλεμπόριο τότε που οι άνθρωποι πουλώσανται, που φαίνεται πόσο καθαρά είναι. Λέγεται ότι κάποτε πήγε ένας στην αγορά να αγοράσει δούλους από έναν άλλον που τους πολλούσε. Μεταξύ των δούλων που ηγόρασε και έναν πολύ εύσωμο, του οποίου επλήρωσε πολλά λεφτά για να τον πάρει αυτόν. Αυτόν θα μου τον πληρώσει ακριβά. Πράγματι, χωρίς καμιά συζήτηση, τον πλήρωσε. Και τους ξεχώρισε και τους έβαλε στην άκρη να κάνει και τις άλλες δουλειές και να τους πάρει να φύγει για το κτήμα του. Αυτός ο εύσωμος ο γερός παρουσιάστηκε περίλυπος. Το κεφάλι κάτω δεν εμιλιώθηκε. Τι σου συμβαίνει, του λέει, μήπως είσαι άρρωστος, σε βλέπω δίστημον. Τι συμβαίνει, δεν απαντούσε. Πες μου, τώρα που είμαστε εδώ στην πόλη να πάμε στο γιατρό κλπ. Όχι, λέει, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος που δεν είσαι όπως οι άλλοι? Άκουσα, λέει, πόσο μ' αγόρασες. Και καταλαβαίνω, λέει, τι έχω να τραβήξω για να βγάλεις εσύ εκείνα που μ' αγόρασες. Και για να κερδίσεις κιόλα, γιατί δεν με πειράζει για φιλανθρωπία. Λέει, γι' αυτό, λέει. Γι' αυτό λέει. Λοιπόν, δεν σε αγόρασα, του λέει, να σε έχω δούλο. Σε αγόρασα, του λέει, για να σε ελευθερώσω. Ναι. Και είσαι ελεύθερος από αυτή τη στιγμή. Όταν άκουσε αυτός ότι πλήρωσε τους και τον ελευθερώνει, του πέφτει στα πόδια και του λέει «Θα σου είμαι πάντοτε δούλος». Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος έχισε το αίμα του και μας απελευθέρωσε εμάς εκ της κατάρας του νόμου, και τώρα εμείς του οφείλουμε το ευχαριστώ. Θα σου είμαι θα πάντοτε δούλη. Θεληματικά. Αν εξεταστεί αυτό το θέμα, θα βρούμε ότι και από τους λεγόμενους χριστιανούς δεν είμαι θα δούλη Χριστού. Θα πει κανείς γιατί. Ο δούλος δεν έχει ιδίαν γνώμη. Ο δούλος περιμένει εντολή και καλείται να εφαρμόζει εκείνο που λέγει «Λάλη Κύριε» και ο δούλος σου ακούει. «Οδήγησον με, οδόν ανή πορεύσομαι». Δεν κάνει τίποτα σε αυτού του χωρί να πάρει εντολή. Δεν κάνει τίποτα χωρί να προσευχηθεί και να έχει χειροπιαστό ότι είναι θέλημα του Θεού. Και περιμένει πάντοτε τα συντολάς από εκείνον. Θα υπήρχαν λιγότερα ναυάγια, ατομικά, οικογενειακά, θρησκευτικά, εάν είμαστε δούλοι πραγματικά του Χριστού. Και δεχόμεθα εντολάς, δεν δεχόμεθα εντολάς. Τον θέλουμε τον Χριστό να μονογράφει και να σφραγίζει, να μην διαβάζει όμως τι έχουμε γράψει εμείς μέσα. Και εκεί είναι που δεν συμφωνούμε με τον Χριστό. Και πολλοί έρχονται αντιμέτωποι και του εαυτού των και έπειτα κατηγορούν τον Θεό για ορισμένα δύσκολα που συναντούν στη ζωή τους. Είναι δύσκολο πράγμα λοιπόν να διακρίνει κανείς σήμερα τους δούλους του Χριστού. Ανάπαυσον, εν πάση περιπτώσει, παρακαλούμε τον Θεό τον δούλον σου και να τον κατατάξει μετά τον άλλον, μετά των χωρών των άλλων εις τον παράδεισον. Όπου χωρεί, όχι όπου είναι μέρος, όπου είπαμε γρηγορότερα, υπάρχουν Άγιοι μεταξύ των Αγίων, όχι μεταξύ των χωνηρών, μεταξύ των αποτυχημένων, μεταξύ των Αγίων. Αλλά πού θα τον κατατάξει μεταξύ των Αγίων, εάν δεν έκανε άξια, πώς θα τον κατατάξει. Μπορεί κανείς έτσι να στραγγαλίσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός, αγαπητοί μου, έχει δύο ποδάρια. Ένα ποδό στον κόσμο που λέγεται έλεος, συγχώρεση, άφεση. Και ένα από εκεί από τον κόσμο, πέραν του τάφου, που λέγεται δικαιοσύνη. Αν ο άνθρωπος δεν θελήσει θεληματικά να τακτοποιηθεί ένθετ, εκεί θα βρεθεί μπερδεμένος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Όταν τράβηξε τον Περτέ και μας έδειξε τα περιστατικά των δύο ανθρώπων που είχαν τόσο παραφωνία στον κόσμο αυτόν, του πλουσίου και του Λαζάρου, πώς ήσαν πέρα του τάφου, πού η δικαιοσύνη του Θεού τακτοποίησε των σκληρών πλούσιων και πού των ανεξίκακων πράων και υπομονητικών Λάζαρων, θα καταλάβει ο άνθρωπος τι τον περιμένει. Εμείς ευχόμεθα βέβαια να είναι πράγματι ο κεκοιμημένος μας δούλος του Θεού και να αξίζει να είναι μεταξύ των χωρών των Αγίων, μεταξύ των χωρών των Οσίων, μεταξύ των Παρθένων, μεταξύ των Μαρτύρων. Το ευχόμεθα. Όμως αν ο ίδιος δεν έχει δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Είναι κατάσταση πέρα του τάφου η υπόθεση και δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και η δίκαιη λέει κλάμψουσι ως φωστήρες. Φωστήρες είναι τα άστρα και στο ουράνιο στερέωμα υπάρχει ήλιος, υπάρχει σελήνη, υπάρχουν άστρα. Ο ήλιος είναι ο Χριστός, η σελήνη είναι ο Θεοτόκος, τα άστρα είναι οι Άγιοι. Αν θα γίνουμε Άγιοι, καθαροί δηλαδή, είπα να πει Άγιοι, μείνουμε με καθαροί, διατηρήσουμε το βαπτισμά μας καθαρό ή αν το λερώσαμε το τακτοποιήσουμε πάλι δια του δευτέρου βαπτίσματος της μετανοίας και της εξομολογήσεως, διότι και δάκρυον στάξαν η Σοδομή το λουτρό κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Ίσης, τότε θα είμεθα μεταξύ των Αγίων και θα αποτελούμε κι εμείς μικρούς φωστήρας, μικρά αστεράκια. Ωραία το έχει η Εκκλησία μας, εκεί που όλα μας τα διδάσκει και με λόγια, αλλά και με τα μάτια ακόμη, που κρατάει από τον Παντοκράτορα από πάνω με τις τρεις αλυσίδες τον πολυέλαιο που δεν είναι τίποτα άλλο πολυέλεος με τα φωτάκια τα μικρά επάνω. Οι μη Άγιοι, οι άνθρωποι, από την στρατευωμένη εκκλησία που επέτυχαν και ανέβηκαν στην Θριαβεύουσα και είναι από τον Παντοκράτορα που τα πάντα κρατεί από τον Χριστόν. Εδώ λοιπόν χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δούλοι του Χριστού και θα είναι έτοιμοι και καθαροί να καταγούν μεταξύ των Αγίων, ώστε να εκλάμψουν κι αυτοί σαν τους φωστήρες, σαν τα άστρα δίπλα στη σελήνη και στον ήλιο, τον Χριστό και στη Θεοτόκη. Των κεκοιμημένων δούλο σου ανάπαυστον, όχι των νεκρών, των κεκοιμημένων. Μεγάλη θεολογία αυτή. Δεν έχω μαζί μου μια γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου. Δεν την πρόσεξα αυτή τη λέξη ότι την έχει εδώ πέρα. Να σας καλεστώ να είτε το κεκοιμημένο. Είναι λέει λέξη παρήγορος. Διότι εδώ ειδοποιεί ότι αυτός εκοιμήθη. Δεν απέθανε, εκοιμήθη. Όπως το είπε και στην υπόθεση του Λαζάρου, ο Χριστός μας του μαθητάς, ότι ο φίλος Σιμών λέει και κοίμηται. Καλά λένε αυτοί, άμα κοιμήθηκε θα ξυπνήσει. Γιατί να πάμε εμείς τώρα, χθες δεν ήθελες να σε λιθοβολήσουν αυτοί. Και τότε του λέγει, απέθανε. Α, απέθανε, να πάμε τότε εφόσον απέθανε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ ύπνου και θανάτου. Κακός ο Σατανάς έχει βάλει τα κημητήρια να τα λένε νεκροταφεία, για να αφανίσει το κτύπνημα. Αυτό δεν είναι. Ένας που κοιμάται θα ξυπνήσει μια μέρα. Και από σκοπό για παρηγοριά λέγεται κημητήριο και ο νεκρός λέγεται και κοιμημένος. Το και κοιμημένο δούλο σου ανάπαυσε. Το κημητήριο πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα απέραντο υπνοδωμάτιο που όταν χτυπήσει η σάλπιγγα το ξυπνητήρι θα ξυπνήσουν όλοι, είτε το θέλουν είτε όχι. Δεν είναι ξυπνητήρι αυτό από τα ξυπνητήρια αυτά που πολλές φορές χτυπάνε και δεν τα ακούμε, αλλά η ξυπνητήρι που θα σηκώσει τα πάντα. Το κεκοιμημένο δούλο σου ανάπαυσον. Προϋποτίθεται ότι εκουράστη, διότι η ανάπαυση είναι το αντίθετο της κουράσεως. Αλλά ερωτώ, κουραζόμεθα εμείς για τον Χριστό και για την ψυχή μας? Ο άνθρωπος είναι αποκαμωμένος από την αμαρτία, αποκαμωμένος από τη σάρκα του, από τη διαφορά του. Εξετάστε τον και θα δείτε. Είναι λίγοι άνθρωποι που είναι κουρασμένοι, αγωνιζόμενοι εδώ, αισθανόμενοι εδώ κατάφυθα το Σατανά. Διότι όσο πιο ήσα πηγαίνει στο Χριστό, τόσο πιο κοντά θα το βλέπει το Σατανά να σου έρχεται. Αλλά εμείς ελισσόμεθα, γι' αυτό και περνάμε και εύκολα. Θα πρέπει να πας κόντρα. Κάνουμε αβαρίες. Μεριάμε. Δεν του κάνουμε κόντρα. Δεν κάνω πίσω. Εδώ θα πάω. Μεριάμε. Ενδύλωμεν. Υποκύπτωμεν. Χάνει αν κόψω λίγο το μαλλί μου. Αν βάλω λίγο ανοιχτό ρούζ. Αν καπνίσω ένα τσιγάρο. Αν πάω να δω ένα καλό έργο. Αυτά είναι λοξοδρομίσματα. Για πέσε να του πεις, όχι, τίποτα δεν κάνω από αυτά. Να ειδείς τι κόντρα έχει. Και τι κόπο θέλει. Και τι μέσα χρειάζονται. Και τι τρόποι πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ώστε να λέει ο άνθρωπος, πότε Κύριε να φτάσω στην καταπαυσή σου. Γι' αυτό λέω εδώ, ανάπαυσέ τον. Χωράστηκε. Εμείς βέβαια θεωρούμε πολλούς που είναι ασθενείς οι καημένοι. Και αυτό βέβαια είναι ένα πειρατήριον. Και η μακροχρόνιος ασθένεια κατά τους πατέρας, εάν είναι όπως τη θέλει ο Θεός, χωρίς γονγκισμόν, έχει στέφανον μάρτυρος ο άνθρωπος αυτός, διότι κάθε μέρα πάω στα Τανάς και του λέγει πού είναι ο Θεός σου, γιατί σε έχει εδώ και υποφέρει. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, πράγματι λέμε πολλές φορές να τον αναπαύσει ο Θεός. Είναι λαϊκή έκφραση, αλλά ταυτοχρόνως είναι θεολογική. Να τον αναπαύσει ο Θεός. Εμείς πάντοτε σκεπτόμεθα το σώμα του, τα βασανά του, τους πόνους του, τα φωνές του κλπ. Να τον αναπαύσει. Όχι, πάρα μέσα. Να αναπαύσει την ψυχή του. Την ψυχή του. Γιατί το σώμα από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα χωριστεί εκ του πνεύματος πλέον δεν έχει ανάγκη. Δεν υποφέρει. Και αυτό το σώμα είναι ο Κάιν. Και όταν υποφέρει, ό,τι να υποφέρει ο Κάιν το αξίζει. Γιατί είναι αδελφοκτόνος και φροντίζει μέρα νύχτα να εκτελέσει τον Άβελ, τον δίκαιο Άβελ, την ψυχή. και πολλάκι στο επιτυγχάνει, αν εμείς δεν το προσέξουμε. Εδώ λοιπόν του λέγει, τον δούλο σου ανάπαυσέ τον. Από τι να τον αναπαύσει? Άλλοι πεθαίνουν στον υπόδρομο, άλλοι πεθαίνουν στο καμπαρέ, άλλοι πεθαίνουν στο γήπεδο, άλλοι δεν ξέρω πού πεθαίνουν βρασιμώντας, άλλοι στη θάλασσα πνίγονται, άλλοι σκοτώνουν τους φιλανάδες τους στις κολόνες, άλλοι. Τι να τον αναπαύσει αυτόν? Από τι να τον αναπαύσει? Δεν αναπαύεται αυτός. Αυτό επεκτείνεται η καταστροφή του, τα βασανά του, την αιωνιότητα, διότι δεν εργάστηκε. Δεν έκανε κανέναν αγώνα να αντισταθεί ώστε να δημιουργήσει περιθώριο να αναπαυθεί η ψυχή του. Δεν είναι η Εκκλησία ανάπαυσαν, αλλά εδώ είναι για τους πιστούς, τους ανθρώπους που αγωνίστησαν, αλλά έφυγαν βέβαια με ορισμένα αμαρτήματα, είτε λόγο, είτε έργο, είτε ενδιανία. Διότι ουδείς αναμάρτητος στην εντέλεια. Εμείς πάντοτε θα έχουμε σκόνες. Εάν δεν μαυριστούμε, εφόσον περνάμε μέσα από τα καρβουνιάρικα αυτά, αν δεν γίνουμε κατάμαυροι, τι τσαλισμένοι θα είμεθα. Γι' αυτά, όπως ερμηνεύσαμε πιο πάνω, που λέγει, ή και στίγματα φέρω κτισμάτων, ή κτίρισον τόσον πλάσμα δέσποτα. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ούτε καν εκουράσαν. Δεν δικαιούνται λοιπόν αυτή τη αναπαύσεως, τη μακαρία αναπαύσεως, να αναπαυτεί στους κόλπους, λέει, του Αβραάμ, όπως πήγε ο πτωχός ο Λάζαρος που υπέφερε τόσα στη ζωή του εδώ αγωγίστος. Γι' αυτό όταν τα ακούμε αυτά να λέμε, Θεέ μου, αυτή η ψυχή που τώρα την κυδεύουμε και ερχόμαστε να προσευχηθούμε εμείς εδώ, που κάνουμε το μνημοσυνό του, έχει καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα? Ή εγώ αύριο, Θεού θέλοντος, που θα μου λένε εμένα στο κεφάλι μου αυτά, διότι το θέλουμε είτε όχι, εφόσον θα υπάρχει κόσμος, αυτά θα τα λέγουν. Λέγω, θα έχουν σχέση πράγματι η ευχή των ανθρώπων αυτών που θα φορέσουν τα μαύρα και θα έρθουν να κάνουν έξοδα εδώ? Πράγματι θα έχει καμιά σχέση να με αναπαύσει και εμένα εκεί? Αυτές είναι σκέψεις απαραίτητες. Γι' αυτό αν ο άνθρωπος γνώριζε καλά, όχι απ' έξω, από μέσα, το νόημα των λέξεων αυτών που υπάρχουν στην εκπρόσωπη ανακολουθία και στα μνημοσύνους δεήθη, θα γνώριζε το παν και θα ενδιαφέρεται να ολοκληρωθεί. Παρόν αυτού πάντα τα εγκλήματα, ξεπέρασέ του τα. Αλλά θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος εκείνος που λέγει ο Θεός Χρυσόστομος σε μια του προσευχή. Αμαρτήσαμεν, Κύριε, λέει, αλλού καναπετάσαμεν χείρα στις αλλοτρίους θεούς. Ναι, αμαρτήσαμε. Ως άνθρωπος που με χώμα και εμείς τις οτιχούσες μεν, αμαρτήσαμε. Αλλά πιστεύουμε σε σένα. Δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Οι περισσότεροι μας φεύγουν εκ του κόσμου αυτού, μη πιστεύοντας απόλυτα στο Χριστό. Ότι είναι ο Θεός, ότι είναι ανθρώπιστε για τη δικιά μας αγάπη, για να ξαναγίνουμε εμείς κατά χάριν Θεοί, και ό,τι επιτρέπει, το επιτρέπει για το συμφέρον το δικό μας. Έτσι κλείνει το τέταρτο ευλογητάριο. Έπειτα παρουσιάζει ένα δοξαστικό που υπενθυμίζει δογματικό μέρος που έχει σχέση με την Αγία Τριάδα και γενικά για να γνωρίζει ο άνθρωπος σε ποιον προσεύχεται, και λέγει το τριλαμπές της μιας θεότητος. Ευθεβώς τιμνήθομαι βοώντες, Άγιος Θεί, ο Πατήρ, ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Θεός και το Θείο Πνεύμα. Και το Θείο Πνεύμα το παρουσιάζει Συνάναρχον. Μέσα σε λίγα λόγια ομιλεί για τη θεότητα, την τρισυπόστατο θεότητα, και ότι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι συνάναρχα, άμα το Πατρί, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Φώτισον ημάς το τριλαμπές φως, δηλαδή της μιας θεότητος, φώτισον ημάς. Πίστη συλλατρεύοντες και της αιωνίου πυρός εξάρπασον. Να μην μας αφήσει να πέσουμε μέσα, να σε λατρεύουμε εν πίστη, όχι εν λόγω μόνον, γιατί η πίστη παρουσιάζεται έμπρακτος. Πιστεύουν και οι σατανάδες ότι είναι τρισυπόστατος ο Θεός. Εν τούτης όμως θα κολλαστούν. Δεν είναι μόνο να σταθεί στην πίστη, να γίνουν και τα έργα τα άξια της πίστεως. Πρέπει να είναι η πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Πιστεύω και διότι πιστεύω βαπτίζομαι. Πιστεύω και διότι πιστεύω κοινωνώ. Πιστεύω και διότι πιστεύω εξομολογούμε. Πιστεύω και διότι πιστεύω νηστεύω. Πιστεύω και διότι πιστεύω τεκνοποιώ. Παίρνω νόμιμων σύζυγων και ούτω καθεξής. Διότι πιστεύω, γιατί είχα κάποιον συγγενή ο οποίος εκοιμήθηκε, ο οποίος βλασφημούσε και δεν πίστευε και σε τίποτα. Μου λέει, αν δεν πίστευα εγώ δεν θα βλασφημούσα, μου λέει. Τόσο κουτών με περνάς να βλασφημώ πρόσωπα ανύπαρκτα. Καταλάβατε. Αλλά τον πιστεύω το Θεό για αυτό το βλασφημό. Τον πιστεύω το Χριστό για αυτό το βλασφημό. Πίστης και το ντουμπλουφάς, το πίσω μέρος διάβολος. Όχι τέτοια πίστη. Πίστη που να αποδεικνύεται εκ των έργων, εκ της συμπεριφοράς, εκ της ολοκλήρου πολιτείας του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος αυτός πιστεύει. Γι' αυτό λέει πίστη στη λατρεύοντες, ρησιπόστατο θεότητα. Ναι, και του αιωνίου πυρός εξάρπαστον. Βούτυξέ μας να μην φύγουμε, βγάλε μας από το αιώνιο πυρ. Διότι ο άνθρωπος ήτο μέσα στον Άδη και ο Χριστός έφτασε μέχρι Άδου ταμείων για να βγάλει τον άνθρωπο εκεί. Άρπαξέ μας λοιπόν. Και θα φαινόμαστε αγαπητοί, θα πρέπει μάλλον να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, για να ταπεινωνόμεθα. Έχετε δει πυρκαγιές, και πολλές φορές βλέπετε ορισμένα αντικείμενα βγαλμένα εκεί τα οποία δεν έχουν καεί. Έχουνε τσουρουφλιστεί, έχουνε μαυρίσει και φαίνονται ότι είναι από πυρκαγιά. Εσώθηκαν ως διαπυρός. Κάποιο χέρι τάρπαξε την τελευταία στιγμή. Βγαίνει η άλλη από μέσα καμένη και καψαλισμένη. Βγαίνει το παιδί με έγκαυμα. Φαίνεται. Και αν ο άνθρωπος ήθελε να το πιστέψει αυτό το πράγμα, θα έβλεπε και θα ταπεινωνούσε τον εαυτό του ότι καίγεται και φλέγεται μέσα σε μια τέτοια φωτιά και το χέρι του Χριστού έρχεται και τον βγάζει από εκεί μέσα. Και θα του άρεσε να έχει τέτοια στίγματα πνευματικά απάνω του για να ταπεινώνεται και να αναγνωρίζει ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής του και ότι αυτός τον άρπαξε την τελευταία στιγμή. Έχει και εκτός της υποστάτου θεότητος πάντοτε, μετά Θεόν η Ορθοδοξία μας έχει την Παναγία μας, η οποία έχει τα δευτερία. Βέβαια ο Χριστός μας έχει τα πρωτεία. Ο Χριστός σώζει, η Θεοτόκος πρεσβεύει. Όμως την έχει για ένα μεγάλο παράγοντα και σε καμιά προσευχή δεν την αφήνει στην άκρη. Πάντοτε την παρουσιάζει. Εφόσον είπε λοιπόν το δόγμα της υποστάτου θεότητος και το τι κάνει για μας, τώρα έρχεται στην Παναγία μας. Και λέει και νυν και αΐ και λοιπά και λέει χαίρεσαι μνή. Η Θεόν σαρκή τεκούσα εις πάντων σωτηρία. Εσύ που έδωσε θελάνη σε σάρκα στο Θεό και έγινε όλων των ανθρώπων η σωτηρία. Δεν είσαι τυχαίο πρόσωπο. Είσαι το μοναδικό πρόσωπο που έγινε σε αιτία να γεννηθεί η σωτηρία του κόσμου εξένα. Διείς γένος των ανθρώπων έβρετο τη σωτηρία. Δια τη σεμνής αυτής της κόρης της Ναζαρέτ ευρύκε ο κόσμος την σωτηρία. Σε σαρκώσεως του Χριστού, δια του Χριστού που εγέννησε. Δια σου έβριμεν παράδεισον. Δια σου έβριμεν παράδεισον. Δια της προμάμης Εύας τι έβρεμεν κόλαστην. Έχετε δει που κατεξοχήν την τοποθετεί την Παναγία μας η Εκκλησία. Την έχει πρώτον στο τρίμορφο. Όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, εκεί που είναι η εικόνα του Αγίου, ισόν τιμάται ο ναός, πρέπει να υπάρχει και μία εικόνα του Χριστού μας, που να έχει δεξιά την Παναγία μας και αριστερά τον Τίμιο Πρόδρομον, το τρίμορφον το λεγόμενον. Στα χωριά, στην επαρχία υπάρχουν αυτά και σε καθολικούς ναούς, δηλαδή επισήμους ναούς και των επαρχιών υπάρχουν. Εδώ δεν έχω δει, ομολογώ, μπορεί και εδώ να υπάρχουν. Πάντως πρέπει να υπάρχει. Αμέσως σου δίνει την εικόνα που είναι η Παναγία, ότι είναι δίπλα στο Χριστό μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο και το τιμόμενο πρόσωπο στο οποίο υπάρχει ο ναός. Φεύγοντας από εκεί όταν δεις, στο τέλος που θα πάει να χαιρετήσεις τις εικόνες προκειμένου να κοινωνήσεις, θα τη δεις στα δεξιά του Κυρίου, την Παναγία πάλι, η οποία πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Προχωρώντας, θα τη δεις από πάνω από την Αγία Τράπεζα με μια αγκαλιά μεγάλη και γράφει από πάνω «Η Πλατιτέρα». Διότι εχώρησε τον αχώρητον, όχι το μεγάλος αυτή, αλλά εμίκρινε αυτός από αγάπη και εχώρησε. Εν πάση περιπτώσει εχώρησε τον αχώρητον. Και την έχει τοποθετήσει η Εκκλησία η Ορθόδοξη από πάνω από την Αγία Τράπεζα, διότι από εκεί θα περάσει ο πιστός για τη Βασιλεία του Ουρανών. Εκείνη η θέση ήτο της Εύας, η οποία Εύα δυστυχώς έκλεισε την αγκάλι της με την παρακοή, και μας έκλεισε έξω. Αυτή λέει ελάτε εδώ, από εκεί που μπαίνετε εγώ την άνοιξα την πόρτα και την ωραία πύλη την άνοιξα δια του Χριστού που είναι δίπλα και εδώ ελάτε επάνω στον παράδεισο να σας δεχτώ. Γι' αυτό εδώ την υμνή με λίγα λόγια και τοποθετεί ακριβώς όπως πρέπει και έτσι λέει «Χαίρεσαι μνή, η Θεόν σαρκή τεκούσα, που εγέννησες των σαρκωμένων Θεών, εις πάντων σωτηρίαν και τον έδωσες για πάντας, αδιαφόρος αν πάντες δεν θα σωθούν». Διότι υπολείπεται η παραδοχή. Δεν σώζεται ο άνθρωπος για το θέλει ο Θεός μόνον, αλλά πρέπει να το θέλει και ο άνθρωπος. Το κήρυγμα επαραδείγματι, που σας κήρυξε δια του Ιωάννου, δια των προφητών, διάδια, υπονοεί αποδοχή. Ακούω, δέχομαι, σώζομαι. Ακούω, απορρίπτω, απόλυμαι. Και ο Ιωάννης που εκήρυξε, κανέναν δεν εξεβίασε. Και ο Χριστός που εκήρυξε, κανέναν δεν εξεβίασε. Αν ήθελαν, πίστεψαν. Και οι Απόστολοι και μέχρι σήμερα, όπου κηρύττει το Λόγος του Θεού, κανέναν δεν εκβιάζει. Λέγει ο ομιλητής, λέγει ο ιερεύς, λέγει ο αρχιερεύς, αν θέλεις ακούς. Ο Χριστός πήγε στον Άδη και κήρυξε, κανέναν δεν εξεβίασε. Όσοι τον εδέχτησαν, ζωοποίησε αυτούς. Και έτσι τη μνήμαση, ζωήν χαρισάμενο. Εδώ λοιπόν λέει, εις πάντων σωτηρία, όμως οι πάντες δεν εσώθησαν, διότι δεν ηθέλησαν. Διείς γένος των ανθρώπων έβρετο τη σωτηρία. Για από σένα, το γένος των ανθρώπων βρήκε τη σωτηρία. Δια σου έβριμεν παράδεισον, Θεοτόκε, αγνή ευλογημένη. Αυτά είναι λόγια προσευχής, εγκομείων προς την τρισυπόστατο Θεότητα και προς την υπεραγία Θεοτόκων, που στα χέρια αυτών κρέμεται η ψυχή του και κοιμημένου αυτή την ώρα. Γι' αυτό ακριβώς λέγει όλα αυτά τα πράγματα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξας ο Θεός, που αλληλούια ερμηνεύεται, είναι εβραϊκή λέξη και ερμηνεύεται δόξας ο Θεός ενίτε τον Κύριο, 12 φορές δηλαδή. Αλληλούια, αλληλούια δόξας ο Θεός, 3, 4, 12 φορές. Και στη συνέχεια έχει ένα κοντάκιο που είναι κατά κάποιον τρόπο ευχή για όλη την υπόθεση. Μετά τον Αγίον ανάπαυσε Χριστέ την ψυχή του δούλου σου ή της δούλης σου, έμθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και αυτό πάλι εξαρτάται από την πολιτεία μας ένθε του κόσμου. Όπως ετοίμασε ο καθένας, έτσι θα κοιμηθεί και έτσι θα βρει στον κόσμο εκείνον. Εάν δεν έχει ετοιμάσει, δεν γίνεται τίποτα. Συνεχίζοντας ο ιερεύς, παίρνει τη θέση τώρα, αυτά τα έλεγαν οι ψάλτε, παίρνει τη θέση αυτός και παρακαλεί τώρα τον Χριστό και λέγει «Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων την ψυχή του δούλου σου σώτερα ανάπαυσον». Τετελειωμένων. Αυτό είναι μια πληροφορία ότι πέρα του τάφου δεν υπάρχει συνεργείο επιδιορθώσεως. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει από εδώ να φροντίσει να πάρει την όψη του Χριστού, εικόνη μη της αρήτου δόξου σου, από εδώ. Μην περιμένει εκεί. Αδιαφόρος αν η Εκκλησία δέεται και οι δικοί του θα παρακαλέσουν. Αλλά αυτός θα φροντίσει από εδώ να είναι μεταξύ των τετελειωμένων. Γι' αυτό βλέπετε επαναλαμβάνει, επιέτει ολόκληρα τα γεγονότα, καθημερινώς δέεται κατά τον ίδιο τρόπο και παρουσιάζει την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι που διορθώνει και μεταβάλλει τον άνθρωπον από πρόσερον σε όνιον, από χωματένιον σε πνευματικών, από κοινών σε κενών και ούτω καθεξής. Από παλιά φύση σε καινή φύση. Πρέπει ο άνθρωπος να ολοκληρωθεί, να τελειωθεί. Και σε αυτό να γνωρίζετε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να το επιτύχει ποτέ, ή μη μόνον δια της συνεχούς θείας κοινωνίας και εκκλησίας μου. Με κανέναν άλλον τρόπο. Φτιάξου όσο θέλεις. Διορθώσου όσο θέλεις μόνος σου. Δεν πρόκειται να αλλάξεις αν δεν σε αλλάξει ο Χριστός. Ο Χριστός θα μπει μέσα να αλλάξει ο άνθρωπος. Διαφορετικά δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλοί μας αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε εδώ. Να έχουμε στενή σχέση με τον Χριστό και με την Εκκλησία του, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο ή μόνο πέρι αυτήν την ψυχή να την ολοκληρώσει. Τον παρακαλεί εδώ και αυτός ο κεκοιμημένος να είναι με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Την ψυχή του δούλου σου σώτερα ανάπαυσον. Φυλάτων αυτήν στη μακαρίαν ζωή, την παρασύ, φιλάνθρωπε. Η μακαρία ζωή είναι κοντά στο Χριστό. λέγει και εδώ πέρα. Έπειτα λέγει ένα μικρό δοξαστικό, δόξα πατρί και λοιπά, και λέει, τι ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν. Και τα σωδήνας λύθας των πεπαιδημένων, αυτό και την ψυχή του δούλου σου σώτεραν άπαυστον. Ομολογεί μια ιδιότητα του Χριστού μας, ότι κατέβει στον Άδη. Είναι οι 33 ώρες που κατέβει ο Χριστός μας στον Άδη, από τις 3 το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα της Αναστάσεως. Όταν κατέβει κάτω, θα πρέπει να διαβάσει κανείς τα τροπάρια του Μεγάλου Σαββάτου στο Τριώδιο. Εκεί η Εκκλησία που προσωποποιεί τον Άδη θα δείξει, θα καταλάβει ο άνθρωπος ακριβώς το τι έγινε εκεί κάτω. Και αν κανείς προσέξει τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, όπου λέει «Ερς μικρό ξενοδοχείτε, μέχρι άδου ταμείων, όπου παιδες ευλογείτε» κλπ. Όλα αυτά έχουν σκοπό για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Εδώ λοιπόν αναγνωρίζει και λέει «Τι ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδεν». Όταν κατέβει κάτω δεν ήταν ο Χριστός μου, ήταν ο Θεός, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν η θεότητα του Ιησού που κατέβει κάτω εκεί, ο Θεός ο Χριστός, εζωοποίησε. Εκεί συνέτρεψε τα δεσμά του σατανά. Τι ο Θεός ημών καταβάσης άδεν και τα σωδήνας λύθας των πεπαιδημένων. Και εσύ που τους έλυσες, που τους ανακούφισες τους ανθρώπους αυτούς, που τους ελευθέρωσες τους ανθρώπους αυτούς. Εκεί λέγει που σας είπα στην ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, σήμερον ο Άδης στένο βοά, στενάζει είναι και βοά ο Άδης σήμερα, που εδέχτη τον Υιόν της Μαρίας. Σήμερον ο Άδης στένο βοά, στενάζει και βοά, που επήρε λέει έναν σαν κοινών θνητών για να τον δέσει κάτω και του πήρε και τους άλλους. Όσους είχε πάρει γρηγορότερα δια του ξύλου της γνώσεως, τους πήρε τώρα δια του ξύλου του Σταυρού. Στενάζει. Την έφερε, με λέει, τον Υιόν της Μαρίας να μην τον πάρω εδώ κάτω. Αλλογώ, πονώ, θα εμέσω, λέει, δεν μπορώ να τους κρατήσω. Και έρχεται πάλι η Εκκλησία μας για τους αγραμμάτους, δια της εικονογραφίας που παρουσιάζει την εισάδου κάθοδο του Χριστού, τι έχει κάνει εκεί κάτω. Θα δει χαλασμένη την πόρτα του Άδου, βγαλμένοι οι ρεζέδες, οι κλειδαριές σπασμένες κλπ. Και πιάνει δυναμικά το χέρι του Αδάμ και το χέρι της Εύας. Και φαίνεται το χέρι του Αδάμ, το χέρι του Χριστού μας τρυπημένο, που κρατάει το χέρι του Αδάμ και της Εύας. Σαν να του λέει «Εσείς μου το τρυπήσατε το χέρι και με καρφώ στο σταυρό, διότι το δικό σας το χέρι άπλωσε μια μέρα, εκεί που εγώ σας είπα να μην απλώσει. Εντούτοις εδέχτηκα και του βγάζει». Αν κανείς διαβάσει με προσοχή αυτή την εικόνα, τη μελετήσει την εικόνα αυτή, την εισάδου κάθοδο του Χριστού, που είναι η Ανάσταση στη δική μας, εκεί είναι η χαρά η δική μας. Δεν είναι όταν βλέπει τον Χριστό όπως έχουν οι Ιταλοί και πηγαίνει τον ανήφορο με μια σημαία. Αυτό δεν είναι τίποτα. Η χαρά του ανθρώπου, το Χριστός Ανέστη που ψάλλει η Εκκλησία μας, έχει σχέση με την εισάδου κάθοδο του Χριστού. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατήσα και τη φεντισμή μας τη ζωή χαρισάμενο. Εκεί είναι το γεγονός το μεγάλο. Που συνέτριψε, που τα σμπαράλιασε κάτω και τον έκανε πλέον τον Άδη αδύνατον. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό να μην μπορούν να κρατηθούν από τον Άδη. Γι' αυτό και λέγει «Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα». Εν είμαι νικαγό εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εντί εσχάτη ημέρα. Δεν θα αφήσω λέει το πρόσωπο αυτό το οποίο θα έχει μέσα σώμα και αίμα δικό μου, δεν θα μείνει στον Άδη. Διαβάστε στον Ιωάννη 6:54 να το δείτε αυτό που σας λέω. Αυτό λοιπόν θυμείται τώρα εδώ πέρα ο ύμνοδος και λέγει «Τι του λέει που κατέβει στον Άδη και έλυσε στα δεσμά των πεπαιδημένων και την ψυχή του δούλου σου αυτού σώτερ ανάπαυστον». Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ο Χριστός μας λυπείται για τα λόγια που του κάνουμε και τον εκβιασμό αυτό που του κάνουμε ούτως υπήν. Λυπείται γιατί γυρίζει και μας λέει «Μου έχει δέσει τα χέρια, πώς να τον αναπαύσω». «Μου έχει δέσει τα χέρια, ο ίδιος μου τα έχει δέσει τα χέρια, πώς να τον αναπαύσω». «Θέλω να τον αναπαύσω». «Ποιον θέλω εγώ να πάει στον Άδη». «Κανένα δεν θέλω να πάει στον Άδη». «Μα δεν μου επιτρέπει». «Και εγώ που του έδωσα αυτή την ελευθερία, δεν του καταστρατηγώ την ελευθερία αυτή ως τη θέλει». «Δεν η θέλει λοιπόν αυτό». Και συνεχίζει πάλι και έρχεται στην πλευρά της Παναγίας μας. «Η μόνη αγνή και άχραντος παρθένος». Είναι αλήθεια αυτό, η μόνη αγνή. Αν διαβάσει κανείς τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, εκεί μέσα θα βρει που λέγει ότι η Παναγία δεν είναι το αγνή γιατί γυριατηρεί την παρθενία της, όπως κολακεύονται ορισμένες και ορισμένοι, εφόσον όλα τα υπόλοιπα είναι έρημα και καταπεσόντα. Όχι. Ή το λέει παρθένος στη γλώσσα, παρθένος στα μάτια, παρθένος στην αυτή, παρθένος στα πάντα. Είχε παρθενία μόνο παρθενικών ημένα. Είχε παρθενία στα πάντα. Και ένα ωραίο λόγο, Άγιο Γρηγόριο. Το κομμάτι αυτό το έχω στο βιβλίο αυτό που γράφουμε, «Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται». Εκεί μέσα υπάρχουν όλες αυτές οι ομολογίες των πατέρων. Γι' αυτό λέει η μόνη αγνή και άφραντος παρθένος. Η Θεόν αφράστος και ίσατα, ανερμηνεύτος, είναι μυστήριον ξένων, ορό και παράδοξον. Την τρόπο μια γυναίκα γεννάει Θεόν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πρέσβευε του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου. Πρέσβευε στο Χριστό που γέννησε, όχι στο Θεό. Θα το λέγω εντός παρενθέσεως για τους Ιεχωβίτες και για τους Προτεστάντες που μας απορρίπτουν τις πρεσβείες του τόπου και θέλουν τον Χριστό μόνον. Ο Χριστός πρεσβεύει στο Θεό, αδελφέ. Παναγιά πρεσβεύει στο Χριστό. Δεν σου χαλάει ούτε το Ευαγγέλιο ούτε την Ιεραρχία. Μεταξύ Θεού και ανθρώπων Χριστός μεθύτης. Μεταξύ Χριστού και ανθρώπων Παναγιά μεθύτρια. Δεν σου χαλάει το Ευαγγέλιο, μην πλανάς. Πρέσβευε του σωθήνε την ψυχή του δούλου. Στη συνέχεια έχει ωραίες ευχές δια του διακόνου και λέγει: «Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός, όχι κατά δικαιοσύνη μας. Δρόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Άκουσέ μας και ελέησέ μας». Και σας είπα προχθές, τι είπα να πει να ακούσει ο Θεός, ακούει αντί ακούει. Θα τον ακούς να σε ακούσει. Δεν τον ακούει. Δεν υπακούει τι λέει το Ευαγγελίο. Δεν σε ακούει οτιδήποτε αφωνάει. Έτσι δεόμεθα, ακόμη λέει, παρακαλούμε, υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, της ψυχής του και κοιμημένου δούλου τάδε κλπ. Υπέρ του συγχωρηθεί με αυτό πάμπλημένημα εκούσιοντε και ακούσιον. Γνωρίζετε ότι εμείς ως επιτοπλίστων εξομολογούμεθα τα αμαρτήματα που ενθυμούμεθα, που πράξαμε. Έχουμε πράξει και άλλα, τα οποία δεν τα ενθυμούμεθα. Γι' αυτό ακριβώς σας υπενθυμίζω όταν εξομολογήσετε να λέτε στον ιερέα Πάτερ μου, παρακαλώ το Χριστό μας, να μου συγχωρήσει και ό,τι έχω κάνει ακόμη και δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Αμαρτία δεν είναι μόνο η αμαρτία που κάνουμε, έκλεψα, πόρνευσα, μίχευσα, αδίκησα και ό,τι καλό δεν κάμαμε, που μπορούσαμε να το κάνουμε, είναι αμαρτία. Ο δυνάμενος ποιήν καλών και ούπι, λόγο να πούμε, να μπούμε μπροστά σε κάποιον, να βοηθήσουμε κάποιον, να σταματήσουμε τα δάκρυα κάποιου, να πληρώσουμε έναν ήγη κάποιου, που μπορούσαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε, αμαρτία αυτό εσύ. Και αλλήμονόμαστε εκείνη και μέρα, θα βρεθούν μπροστά αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει εδώ, εκούσιονται και ακούσιον. Άλλες εποχές. Έφαγες ένα πορτοκάλι και πέταξες στο δρόμο, στη φλίδα. Πέρασε ένας αργότερα, πάτησε, έσπασε το κεφάλι του. Εσύ να την πληρώσεις. Τι την έβαλε την Παπανόπουλα εκεί πέρα. Είναι χίλιες δύο περιπτώσεις. Εμίλησε σε τράπελα. Είπε σε ένα αστείο. Και το άκουσε ένας μικρός. Το άκουσε κάποια κοπέλα. Και θέλησε να το βρει στην πράξη τι είναι αυτό το οποίο είπε εσύ. Εσύ θα την πληρώσει. Ξέρετε πόσα είναι τέτοια. Είναι πολλά. Γι' αυτό εδώ η Εκκλησία που γνωρίζει, δια Πνεύματος Αγίου λέει, είτε εκούσιο, είτε ακούσιο, είτε γνώση, είτε αγνία. Σε παρακαλώ, συγχώρησέ τα. Και αυτά καλά είναι να γίνονται εδώ, να μην περιμένουμε έπειτα πέραν του τάφου. Και συνεχίζει και λέγει, όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, όχι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, την βασιλεία του ουρανών και άφεση του αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το Θεό, το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετιστόμεθα. Ο Χριστός είναι που συγχωρεί τις αμαρτίες. Δεν είναι ο Ιεχωβάς, ο Χριστός. Εδώ είναι η πάσα εξουσία, εν ουρανό και πηγή. Γι' αυτό και ο Ορθόδοξος ο ιερεύς, όταν εξομολογεί και διαβάζει την συγχωρητική ευχή, λέει: «Τι Κύριος της είπας, όσα λύσετε παιδιζή λεγημένα, και όσα αν δέσετε δεδεμένα, λύσε και του δούλου του τούτου». Ο Χριστός είναι. Να το έχουμε σοβαρό υπόψη αυτό το πράγμα, το οποίο κάνει δια της Ορθόδοξου του Εκκλησίας. Στη συνέχεια υπάρχει μια ευχή που λέγει ο ιερεύς και είναι η εξής: «Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο τον διάβολον καταπατήσα, τον δεν θάνατον καταργήσα». Τον θάνατο τον κατήργησε ο Θεός, ο Χριστός. Εμείς θεληματικά ξαναπηγαίνουμε στην κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί σκανδαλίζονται Όταν ακούνε ομιλητάς και λένε για κόλαση. Θέλω να θεώ καλόν, θέλω να θεώ με παράδεισο. Μα έχει και κόλαση ο Θεός. Την κόλαση όμως δεν την έχει για τον άνθρωπο, την έχει για τον Σατανά. Πορεύεστε το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Στο πυρ το αιώνιο το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Άρα η κόλαση είναι φτιαγμένη για τον Σατανά. Όμως ο άνθρωπος δεν κάνει άκτια να μην πάει στην κόλαση. Μη έχοντας λοιπόν άλλο μέρος να τον βάλει, θα πάει με εκείνον ο οποίος είναι στο άλλο μέρος. Αυτό του το λέει εδώ πέρα τώρα. Κατήργησε τον θάνατο. Όμως εγώ παρουσιάζουμε ότι ο θάνατος δεν έχει κατεργήσει. Διότι αν δείτε αυτή την εικόνα σας λέγω την εστάδο κάθοδο, λέει ο Θεός Χριστός όμως, κοίταξε λέει πόσο κούραση χρειάζεται. Άντε να βρεις λέει τώρα τρόπον να ξαναβάλεις τις πόρτες αυτές, να βάλεις τους ρεζέδες, να βάλεις κλειδαριές, να μπεις μέσα και να κλειδωθείς. Χαλάλι σου τότε λέει πόσο θα κάνεις τόσο κόπο. Να πας στην κόλαση τότε. Ο Θεός λέει τα έχει παραλιάσει, λέει τα έχει χαλάσει λέει αυτά τα πράγματα. Την ερμηνεύει αυτή την εικόνα ο Θεός Χριστός όμως ένα λόγο του. Και λέει λοιπόν ότι τον καταπάτησε τον διάβολο. Τι είναι τρόπο τον καταπάτησε. Εφηρμόστη εδώ εκείνο που είπε στη γέννηση. Στο Γολγοθά την έπαθε τη ζημιά. Ο Σατανάς τον κάρφωσε στη σάρκα και ο Χριστός του σπάσε το κεφάλι. Είναι εκείνο που του είπε στην γέννηση μέσα στο γάμα 15. Ότι εχθρανθήσω αναμέσων σου και του σπερματός αυτή. Αυτό σου ρίχνει κεφαλή και δεν ρίχνει αυτού πέρναν. Εσύ του λέγει Σατανά, θα του δαγκώσει την πτέρνα του σπέρματος της γυναίκος, του Χριστού δηλαδή, γιατί δεν γεννήθηκε εκ σπέρματος, η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, του ανδρός το σπέρμα είναι εκ σπέρματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, και αυτό θα σου ρίξει την κεφαλή. Και αυτό το πράγμα βέβαια ο Σατανάς δεν το έβλεπε, έβλεπε μόνο να το ανεβάσει στο σταυρό. Πίσω από το σταυρό όμως που υπήρχε η Ανάσταση, αυτό δεν το έβλεπε. Το τι άλλα πάθη όταν πήγαινε ο Χριστός κάτω δεν το έβλεπε. Είναι εκείνα που σας έλεγα γρηγορότερα σήμερα ο Άδης Στενοβοά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, κατά το Πάσχα, όταν αναστηθεί ο Χριστός, οι ιερείς μας βγαίνουν έξω όπως σας έχω πει άλλοτε, με ένα σταυρό στο χέρι, ένα κερί το πίσω μέρος, ορισμένοι το βάλουν μπροστά, δεν ξέρουν οι καημένοι, το πίσω μέρος που απεικονίζει την Ανάσταση και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Και τι δείχνει εδώ, ότι ο διάβολος έβρεπε μέχρι το σταυρό να τον βγάλει από τη μέση. Την Ανάσταση πίσω δεν την έβλεπε και εκεί την έπαθε. Γι' αυτό και όταν ανέβη στο σταυρό Χριστό και είδε τα σημεία κλπ. Και γινόταν κατέβα. Δεν κατεβαίνω τώρα, εδώ που με ανέβασες, θα τα συζητήσουμε κάτω. Πάνω να τον κατεβάσει τότε, κατάλαβε ότι την έπαθε. Αλλά είναι αργά πλέον, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό λέει εδώ, ο τον διάβολον καταπατήσας, τον δε θάνατον καταργήσας και ζωή το κόσμο δωρισάμενος. Είναι δώρον η ζωή, δεν εξαγοράζεται η ζωή αιώνιος με τα βρώμικα έργα τα δικά μας. Κάναμε ένα καλό και το φωνάζουμε και το βγάζουμε το άλλο από τη μύτη ή το παρουσιάζουμε ή σαν δείκνισμα ότι δικαιούμαστε στο παραδείσου. Δώρον είναι, δωρεά είναι. Δωρεά. Δωρισάμενος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου. Εν τόπο φωτεινό, όχι μακριά σε σκοτάδι, εν τόπο χλωερό. Να υπάρχει δηλαδή δροσιά πνευματική, μην υπολογίσετε υγρασία, εν τόπο αναψύξεως, αναψυχής, να χαίρεται. Ένθα απέδρα οδύνη, που είναι μακριά η οδύνη, η λύπη, ο στεναγμός, μακριά από αυτά τα πράγματα. Να ξεκουραστεί, να αναπαυτεί στην καταπαυτή. Παναμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία. Διότι ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι δεν έκανα τίποτα, ούτε σκέφτηκες τίποτα. Ούτε είπε τίποτα. Πάει στα γραφομηχανή η γλώσσα στο πρωί μέχρι το βράδυ. Πώς δεν αμαρτήσει, αμαρτάνομαι, ανθρώπι είμαι εδώ. Λοιπόν, είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανύε, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, συγχώρησον. Ότι ούχ εσύ άνθρωπο, ω δίσεται και ούχ αμαρτήσει. Πες μου έναν άνθρωπο, πες μου τον Αβραάμ, πες μου ποιον θέλω να μου πει. Όλοι έζησαν, το φέρουμε σαν επιχείρημα, του κάνουμε έναν εκβιασμό. Τι γαρμόνο εκτό αμαρτία υπάρχει. Γι' αυτό ωραία λέγει και ο Άγιος Νίλος ο ασκητής λέγει εξέργων και δικαιοσύνη δίκαιος εις ένα εκ μετανοίας και εξομολογήσεως δίκαιοι πολλοί. Ένας μπορεί να καυχηθεί και το είπε τι σε λέγει την εταιρεία αμαρτίας. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν του λέγει εδώ πέρα, τι γαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη του δικαιοσύνη στον αιώνα. Και ο λόγος αλήθεια. Δεν μπορεί. Ό,τι είπε, οι επαγγελίες είναι αληθινές και θα τις πραγματοποιείς. Ότι εσύ η ανάσταση, εσύ θα μας αναστήσεις. Η ζωή και η ανάπαυση, εσύ θα μας σας του κεκειμένου δούλου του Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να παίρνουμε και τον άρχο του Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό του πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Μέχρι εδώ είναι το τέλος και γίνεται η απόλυση. Όμως, αυτά που σας διάβασα, αυτά που ερμηνεύσαμε στις έξι αυτές ομιλίες, είναι από το μνημόσυνο. Θεού θέλοντος, θα μιλήσουμε από την ακολουθία της κηδείας. Εκεί πάλι υπάρχουν δογματικά θέματα και ηθικά, τα οποία είναι απαραίτητα. Να τα ξέρουμε αν τυχόν πάμε σε κηδείες άλλων ή να γνωρίζουμε τι θα συμβεί σε εμάς όταν θα έχουμε φύγει εκ του κόσμου αυτού.